Pois rapidamente son 42 os minutos que pasan das 11 da mañá e ímonos a ocupar de outros contidos, os que nos achega semanalmente Manuel Álvarez, a quen temos xa na liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe, como sempre, algunha efeméride salientable e moitas veces ocupámonos de xente que pois faleceu xa anos atrás. Nesta ocasión, non, nesta ocasión vamos a falar dun aniversario que ademais o seu protagonista celebrou pois ao grande, non?
Sí, non pode ser de outra maneira, porque calquera cosa cando falamos de Amancio Ortega é necesariamente o grande, tendo en conta que é a segunda maior fortuna do planeta, por súa segunda maior fortuna. Dicir que é o segundo home máis rico do mundo, pois xa non o sei, porque haberá pois quen opine que ser rico pois pode ser moitas cousas, un pode ser sentirse máis rico que ninguén por ter saúde ou amor ou a saber, pero se falamos de cartos no banco, en moitos bancos supoño que os terá que repartir Amancio Ortega Gaona, que pasa por galego, aínda que naceu propiamente en León, diz que ten unha fortuna de arredor duns 64 mil millóns de euros, que en función de como vaya cotizando a bolsa, pois sube un pouquiño ou baixa de cando en vez. De feito, contra o mes de outubro do pasado ano 2015, por unhas horas, Amancio Ortega foi o home máis rico do mundo, segundo estas clasificacións que elabora a revista Forbes, que a algúns pois lle pode parecer unha cousa pois case un pouco pornográfica, non falar de tanto carto xunto, pero por unhas horas foi o home máis rico do mundo. Acontece que durou unhas horas porque en canto abriu a bolsa de Nova York, subiron os valores das accións de Microsoft aquel día, e de súpeto pois Bill Gates, o fundador da empresa informática, pois recuperou o primeiro posto. Pero, en fin, 80 anos que lle deron a Amancio Ortega, o fundador de Zara, durante moito tempo presidente do grupo textil Inditex, o maior grupo textil do planeta, tempo para acumular todo ese diñeiro que entendemos que pois que ten aí registrado, pero que realmente tampouco fará moito uso del, non? Porque chega un punto no que un tanto carto, pois tampouco sabe nin en que gastarlo, imagino. Tens aí como, supoño que se tivera, non sei, a metade, pois 35 mil millóns ou algo así, pois tampouco lle habería parecer mal, non a deixar de facer cosas por ter decenas de miles de millóns menos.
Apuntaches ben, Manuel, cando dixeches, imagino.
Imagino, sí, non vou revelar eu aquí canto me falta a mí para chegar a fortuna de Amancio Ortega, pero, en fin,
temos
de deixar que nos deprimimos.
En todo caso, un home que nos últimos tempos tamén, pois bueno, ten sido cuestionado, non, polas súas prácticas a hora de externalizar os seus encargos textis, pero un home que hai que recoñecerlle, comenzou dende abaixo e conseguir levantar todo un imperio.
Sí, Amancio Ortega, cando festexou este pasado luns o seu 80 aniversario, porque naceu no 36, no ano da guerra, da guerra civil, virían anos tráxicos, pero él era un neno, e despois no tempo da posguerra deulle para ir medrando e construir unha historia que ás veces pois parece mentira, non? Porque é a típica disto que os americanos chaman o self-made man, o home feito a si mesmo, é que é unha historia de triunfo destas que adoitan enxalzar pois as longametraxes, non, norteamericanas, estas enormes axiografías dos grandes empresarios, porque ali pois xa se sabe que diz que teñen algo así como un xen moi de sociedade moi competitiva e que valora o triunfo persoal, pois sobre todo pois polo tanto tes tanto vales, pois Amancio Ortega protagoniza unha desas historias que non son moi comuns por aquí, porque o certo é que Galicia é un país de pequenas empresas, as empresas que hai, pois, aínda as máis grandes adoitan ser dun tamaño mediano en relación a outras que hai fora das nosas fronteiras, pero a súa é unha vida, como ti dicías, que nace do máis modesto ata chegar o máis alto na escala dos que, pois, en fin, o respecto o miden así, no tanto tes tanto vales. Él nacía en León, dicíamos, en Busdongo, chamábase a localidade, era fillo dun ferroviario, o seu pai tivo varios destinos, e isto fixo que Amancio Ortega acabase en Galicia. Primeiro, tivose que trasladar ate Tolosa, en Guipúzcoa, diz que ali estivo un tempo, varían as crónicas, diz que hai quen di que Amancio Ortega viviu ali ate que tiña 12 anos, outros din que ata que tiña 8. O caso, a familia Ortega, Ortega Gaona, acaba sendo destinado o pai a traballar de ferroviario en Galicia, chegan ate a Coruña e ali ele empeza pois a buscar a vida como traballador. Con 14 anos, esos son os inicios máis ou menos que se coñecen da historia laboral de Amancio Ortega, comezou a traballar de mozo dos recados na camisaría Gala, que é unha tenda da Coruña que eu coñezo ben, por máis que nada, porque vivín moitos anos dende pequeno, pois, como que en día catro portais da tenda de camisas. Era unha tenda de roupa de antigo, destes comercios tradicionais, que a mí parece unha mágoa, porque o pequeno comercio vive tempos malos, pero con esto da actualización dos prezos do aluguer e demais, a camisaría Gala pechaba, coido que foi o pasado ano, porque o baixo onde está situado agora cotizas a moito prezo, pero en fin, ali comezou a traballar como mozo dos recados e tempo despois comezaría a traballar para outro pequeno comercio da Coruña que naquela altura, sendo Amancio Ortega un vintaneiro, non era tan pequeno, porque as tendas de confección e mercerías La Maja foron pois unha pequeniña cadena que houve en tempos na cidade da Coruña. Hoxe, non quero mentir, pero xuraría que se conserva un comercio de La Maja na Rúa de San Andrés, tamén no centro da cidade herculina. Ali comezou a traballar nesa empresa de confección, que hoxe sobrevive pois máis ou menos como mercería, non? É onde se poden ir comprar pois fíos, retais, e hai, pois non sei, algunhas teas que se cadran ou se atopan noutros sitios. Ás veces tiña un escaparate moi curioso La Maja, porque había cousas, a mí me fascinaba sempre cando cruzaba por diante, dende mantóns como de Manila, ate peinetas de flamenca.
Moi variado.
Moi variado, cousas como para facer xinasia rítmica, zapatillas de bailarina, unha cousa curiosa. Ben, pois ali en La Maja traballaba Rosalía Mera, unha rapaza galega, que coñeceu a Amancio Ortega, enamoráronse, convertéronse en parella e comezaron a traballar nun proxecto particular. Canda Antonio, o irmán de Amancio Ortega, e máis a cuñada, a muller de Antonio, que se chamaba Primitiva. Que comezaron a facer? Comezaron a deseñar e confeccionar eles mesmos nas súas horas libres, cosendo na casa, batas, eu non sei, non quero confundir, non sei se é mesmo batas con guata ou batas de guatiné, que é unha palabra que soa así tamén un pouquiño a vello. O caso era algo así como unhas batas de muller, non? De andar pola casa, como con certo acolchado. Diz que era unha prenda que se debía estilar moito naquela altura. Eles fixeron uns produtos de boa calidade que non eran os máis baratos, pero sí eran moito máis competitivos que outros de calidade semellante. Pouquiño a pouco comezoulle a ir ben o negocio, decidiu, xa que logo Amancio Ortega, establecer algún comercio para vendelos, e chegado un momento, pensou que o mellor era facer el todo o proceso. E se xa confeccionaba, se xa deseñaba e confeccionaba, por que non distribuir? Vender xa propiamente. Entón, é cando crea as tendas de Zara, a primeira delas está na Rúa Juan Flórez, tamén na cidade da Coruña, aínda existe hoxe en día o primeiro comercio orixinal de Zara, por suposto non está como estaba cando inaugurou no ano 1975, pero a primeira tenda de Zara segue no mesmo sitio, aínda se pode visitar, está ali na conxunción da Rúa de Juan Flórez, penso que coa avenida de Arteixo, hoxe xa está, pois, estaría ben se cada que conservaran como antano, non? Por aquilo do rexistro histórico, sendo que hoxe en día é Zara Inditex, pero xa está deseñada, pois claro, todo trendy, todo a moda, a última moda, como é todo en Zara. Baites, ali montou a primeira tenda, a súa, co paso do tempo, isto dicía, o ano 1975, a empresa, a pequena sociedade que tiña coa súa muller e o seu irmán, que se chamaba Goa, que é as súas iniciais, ou ao revés, Amancio Ortega Gaona, posto ao revés, constitúese esa pequena empresa como propietaria dos establecementos de Zara e comeza a expandir. Valle tamén que comeza a ampliar, xa non só fai bata, senón que fai roupa variada, principalmente de muller, comeza a expandirse por outras cidades españolas. En 1980 abre a primeira tenda no estranxeiro, en Porto, en Portugal, e a partir de aí, xa co grupo Inditex, xa crea unha especie de grupo empresarial, van xurdindo outras marcas, abre tenda en Nova York, abre, penso que no ano 89, en París, na cimeira da alta costura, no ano 1990, crea outras marcas, xa non é só Zara, senón que crea outras marcas dirixidas a públicos diversos, como Pull&Bear, como Bershka, unha marca de roupa interior, que é o Ixo, ou de roupa de andar por casa, adquire dúas cadeas de moda que son, ou dous grupos textiles que son Massimo Dutti e Stradivarius, meteos dentro de Inditex, e esa empresa vai medrando, a que se converte na maior empresa textil do mundo. Inditex ten algo así como unha lógica de un poquinho a súa filosofía inicial, fai roupa a moda, fai o que máis se leva, adiántate o máis que poidas a tendencia do mercado e fai no prezo máis competitivo. Durante moitos anos tiveron que convivir con acusacións de plaxo, de que falábase, se cadra con razón, de que Inditex tiña moitos espías, por así dicir, xente que viaxaba polo mundo adiante, que ainda diz que é algo que fai hoxe en día a empresa, vai polo mundo, mira o que hai noutras tendas, noutros países, como son as tendencias da xente que viste pola rúa, e iso adaptao moi rapidamente, vai actualizando constantemente os seus deseños, e Inditex crea, deseña, confecciona, distribúe, ten os seus puntos de venda, todo isto dentro da mesma cadea. Así é como se expande, convértese nunha marca coñecida en todo o mundo, insisto, a maior empresa textil, e Amancio Ortega, no ano 2011, decide deixar a presidencia do grupo, o grupo sairá a bolsa con gran éxito, por fin o coñecemos, porque Amancio Ortega era algo así como unha lenda urbana, como a chica da curva, non se sabía moi ben nin quen era, nin de quen viña sendo, pero xa se sabe que os mercados, aínda que nos meten medo a todos, eles tamén son temerosos ás veces, e non se fiaban de que Zara existise de verdade, ou de quen era Amancio Ortega, senón había un retrato. Foi así como se sacou unha celebérrima fotografía, aínda que xa digo, pola Coruña circulan moitas lendas urbanas o día que Amancio Ortega, que era un paisano, porque sempre se fala de que viste moi normal e tal, chegou a un concesionario de coches da Mercedes e casi o sacaron dali a patadas, non lle facían caso porque decían, este é un pai foco, este é un señoriño da aldea que ven por aquí a mercar un coche, este non ten cartos, e diz que despois quedaron todos abrallados, que bueno, pouco menos que lle facían reverencias cando el revelou quen era, ou a típica lenda, que tamén se di que non é lenda, sino que é verdade, que aproveitando ese anonimato, que case pouca xente o coñecía físicamente, pois Amancio Ortega supervisaba, ou igual que o fai nas instalacións de Inditex, onde din que camiña misturado entre a xente, entre os traballadores, que nin ten despacho propio nin nada, ia polas tendas de roupa de Zara, e ali, pois, fisgaba, miraba, tal, sin que os traballadores superan quen era, pois, para ver se efectivamente as cousas se facían ben, se se atendía ben ao público, en fin, creou toda unha lenda alrededor del. No 2011 deixou a presidencia de Inditex, que asumiu Pablo Isla dela, pero iso non quere dicir que deixar os negocios, porque ten unha sociedade que se chama Ponte Gadea, que se dedica a investimentos inmobiliarios, e anda comprando, pois, diz que medio Londres xa seu, parte da Quinta Avenida de Nova York tamén, ao Paseo da Castellana de Madrid, ali onde hai un finca ou un inmoble de moito valor, pois os moitos millóns da Mancio Ortega alá van a facerse propietarios. Hai que lembrar que, aínda que xa non está a fronte do grupo Inditex, ten case o 60% dos títulos das accións.
Pois xa con 80 anos era tempo de se xubilar, digo eu. Ademais, non será porque precise dos cartos.
Non será, dende logo, xa non sabe ter os cartos por castigo. Pero, en fin, entendo que quererá deixar o seu legado de fortuna, pois neste caso, acá en todo o mundo sinala que vai ser a súa herdeira a fronte do imperio textil que é Marta Ortega, filla da súa segunda muller, el divorciarase, se nos metemos xa un pouco no que é a vida persoal, divorciarase de Rosalía Mera, con quen tuvera dous fillos, un deles naceu con unha grave discapacidade, feito polo que a súa nai, Rosalía Mera, acabou creando a Fundación Paideia, que é unha fundación que traballa dando apoio a xente con problemas de desenvolvemento intelectual, e tivo outra filla, Sandra, que despois da morte de Rosalía Mera no ano 2013, morte prematura, se converteu en herdeira e arestora, senón é a maior fortuna española, a muller máis rica de España, por aí debe de andar, unha das mulleres máis ricas do mundo. E logo, Amancio Ortega tivo unha segunda muller, Flora Pérez, que era ten unha segunda muller, vai, Flora Pérez, que é traballadora de Zara, con quen tivo unha filla, Marta Ortega, que, pois, un pouco como seguindo os pasos do pai, tamén durante moitos anos non se soubo quen era, diz que tamén traballou dende o máis baixo de Zara, empezou como dependiente en tendas da cadea, foise formando, está preparada pois para asumir o temón do grupo Inditex cando sexa necesaria. Tamén a coñecemos porque fixo parte cando casou, agora sei que está separada, e xa estou parecendo Jorge Javier Vázquez, pero vai. Cando casou, pois a súa boda saiu no papel cuché, portadas da prensa en Galicia, porque era pouco menos que casase a reiña de Galicia se tivésemos tal cousa. Hoxe en día, gran desgusto para o pai, porque claro, tivo que ser padriño da boda, e lóxicamente pois tivo que ir a teu enlace, o convite, bueno, pois ali o retrataron unha vez máis, saindo do coche, acompañando a filla, pero en fin, non se casa todos os días unha filla, supoño, así que desa vez non lle debeu importar tanto que lle sacaran fotografías. Se alguén vai de visita a cidade da Coruña, quere alimentar a lenda alrededor de Amancio Ortega, ademais, ali onde están as galerías da Mariña, subindo polo que chaman o Paseo do Parrote, con vistas ao Porto, hai un edificio así que se ve ben remozado, indo cara ao Hotel Finisterre, por fora, un edificio típico coruñés destes con galería e demais. Ben, pois ese bloque que realmente está fortificado, debe ser como Fornox, é a casa dos Ortega. Ali vive Marta Ortega, ali vive Amancio tamén, diz que tamén un pazo en Cambre, nuestra radio da Coruña, pero diz que viven ali casi que todo o día, con moita seguridade, por suposto, demais, pero tampouco é tan extraño atopar, pois, por exemplo, a filla da Amancio Ortega paseando polo centro da Coruña ainda hoxe en día. O pai xa é máis escorregadizo.
Pois nada, quen vaya de visita, que busque ese emprazamento e quen sabe que intenta toparse cos Ortega. Manuel, despedímonos. Penso que incluso hai algunha canción dedicada a Zara.
Sí, de algún modo Zara tivo grande impacto na cultura popular tamén, ou ser unha empresa tan grande que vista tanta xente. Eu penso que o mellor podemos mirarnos de arriba abaixo, e ás veces, non raro será se hai un día da semana que non poñamos unha prenda que non sexa do grupo Inditex. Penso que xa falamos nalgúnha ocasión, ou en fin, do que poden ser, pois bueno, as opinións tamén sobre como externalizo, que ti apuntabas antes a producción Zara, pero en fin, quedará para outro día, porque hoxe é o día de soprar as candeas dos 80 anos da Amancio Ortega. Impacto cultural, por exemplo, hubo un grupo nos anos 90, dentro disto que se chamou Indie Español, Efémero, un grupo de rapazas que se chamaban Les Biscuits Salés, que máis ou menos seguiron adiante, despois foi facéndose chamar Feria, pero é un grupo que apenas publica cancións, pero as que publica son moi boas e moi divertidas. Teñen unha que se chama Me Parece Moi Bien, onde falan así como grupo de amigas da súa vida cotía, e demais, se comenta unha a outra, ai, ese bolso que llevas es de Zara, yo me lo quería comprar. Bueno, pues iso pasa moito día a día na rúa. Ai, que chaqueta máis bonita, onde a comprates? Onde vais comprar, muller? Se case toda a roupa do mundo está en Inditex.
Manuel, quedámonos con esa música, quedámonos pois con un tema divertido para despedir hoxe o programa. Un saúdo.
Un saúdo, esta semana que vem.